Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigarer med Carsten Farao.
Velkommen tilbage på nyhederne. Jeg nåede jo lige med nød og næb at blive færdig med Jakob Knudsens roman i forrige time, men jeg nåede jo slet ikke at afrunde den, så afrundingen må I få her. For det første må jeg bede om undskyldning for mit teaterjyske, som jeg har underholdt her med. Det har sikkert været en pine for mange med lidt kendskab til sproget op omkring Limfjorden. Men når Jakob Knudsen skriver replikkerne på jysk, så synes jeg, jeg var nødt til at farve dem lidt derefter med mine fattige evner. Jeg håber ikke, det fik jeg til at slukke. Det var jo en voldsom slutning, som der også var lagt op til, så den ikke kom som en decideret overraskelse. Og for læsere af Jakob Knudsens romaner i det hele taget, var den heller ikke overraskende, fordi det der med at tage retten i egen hånd, også faktisk med voldelige handlinger, der fører til døden. Det er et tema i adskillige af hans romaner. Han døde jo i 1917, men hans romaner har haft et langt efterliv og været meget populære op i 20'erne, 30'erne og i 40'erne under besættelsen og lige efter hvor netop det her med at tage retten i egen hånd og gøre det voldsomt, jo havde en stærk aktualitet i forbindelse med modstandskampen og stikkerlikvideringerne og senere under retsopgøret. Der var Knudsens romaner meget populære faktisk. Så skete der det, at Willy Sørensen skrev et berømt essay om Jakob Knudsen, som blev offentliggjort i bogen Digter og Dæmoner i, jeg tror det var 61. Der tog han ret hårdt fat på Jakob Knudsen og det forgudede traume, som jeg sagde hed, og som jo altså tager fat i det her med, at Jakob Knudsen havde fået meget autoritær og tyrannisk opdragelse, og det havde præget ham, som han blev sådan en decideret autoritær karakter. Og det var jo ligesom traumerne, som han blev ved med at dyrke som noget positivt. Det tog Sørensen under vingebenet, og det gjorde måske, at sammen med andre ting selvfølgelig i tiden, at forfatterskabet ikke var særlig populært i 70'erne og 80'erne og ikke blev genoptrykt. Men nu er det ligesom om, det er ved at komme lidt ind i varmen igen. Og det synes jeg nu nok er velfortjent, for man kan godt være udfordret af hans moral og tolkninger. Men det er jo ingen skade til at lade sig udfordre. Og hans digteriske evner synes jeg heller ikke rigtigt, man kan fornægte. Jeg håber, I har nydt romanen Sind, og måske har lyst til at læse mere. Jeg må sige, at jeg læste den efter udgaven i Danske Klassikere, udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Det er Esther Kilberg, der har redigeret og forsynet bogen med nogle rigtig gode noter og ordforklaringer, som jeg jo har trukket meget på, og som det nok kan være nødvendigt at trække på for at forstå de jyske ord for eksempel, og også forstå lidt bogens samtid og forfatterens øvrige forfatterskab. Nå, så langt, så godt med Jakob Knudsen. Nu skal vi til noget helt andet. Hvor mange af jer har hørt om en forfatterinde, der hedder Olivia Levison? Jeg havde faktisk ikke, før jeg læste Hans Otto Jørgensens store bog Horten, om den her generation af forfattere i sidste del af 1800-tallet. Og opdagede, at der altså var en kvinde der, født samme år som I.P. Jacobsen 1847, og som havde skrevet, eller i hvert fald fået udgivet 3 bøger, foruden en masse anmeldelser, småskitser og rejsebeskrivelser i blade og tidsskrifter. Men hun døde allerede i 1894, og har altså været fuldstændig glemt i masser af år. Nu har Hans Otto Jørgensen så grebet fat i hende, og dels skrevet om hende i den her store bog Horten, der udkom sidste år, om med 13 digterportrætter fra perioden 1872 til 1912. Og dels har han så på sit forlag Gladiator udgivet et udvalg af Olivia Levisons tekster. Og det er en af dem, en novelle, Lorelei, og som stammer fra den bog, der hedder Gæringstid, kvindebilleder, som udkom i 1881. Jeg kaster mig direkte ud i den, og så vil jeg indimellem sådan fortælle jer lidt videre om Olivia Levison. Den hedder Lorelei, og det er selvfølgelig en hentydning til sagnet om denne her smukke, men farlige feskikkelse, der sidder på en klippe i Rhinen og synger så bedårende, så skiberne kommer til at sejle deres skibe ind på klipperne, hvor de går til grunde. Og det er jo et ældgammelt motiv helt tilbage fra sirenesangen i Odysseen. Hun kan også optræde andre steder end nede på klippen. Klippesirenen der har Heine jo skrevet et digt om. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Sat i musik. En dejlig sang. Men Josef Eichendorff har også skrevet et digt om Lorelei, og der er hun inde i en skov, hvor hun forhekser en mand, så han aldrig kan komme ud igen. Og den sang, det, og det digt har Schumann skrevet melodi til. Og det er det digt, som bliver sunget i novellen, som er formet som et brev. Firenze, 4. november 1874. Kære ven, jeg har efter nogle overvejelser besluttet at skrive det efterfølgende til dig. Jeg anser det for nødvendigt, da jeg vil påkalde din hjælp. En hjælp, som jeg ved, du vil yde, uagtet du vil have nogen fordomme at overvinde. Det gælder om at redde et menneskeliv, legemligt og åndeligt. Et liv, som efter min mening er nogen anstrengelse værd. Jeg stoler trygt på, at du efter evne vil bestræbe dig for at opfylde det værv, jeg således pålægger dig, både i din egenskab af læge og som det humane, forstandige og forholdsvis fordomsfri menneske, du er. Jeg kom til Firenze den 12. oktober. Mine studier, eller rettere, det emne, der for tiden beskæftiger mig, havde ført mig temmelig direkte og uden ophold hertil. Her indåndede jeg altså først i ro Italiens luft, og havde jeg først egentlig nået det mål, der så længe havde stået for mit ønske. Jeg vil ikke forsøge på at beskrive, hvorledes jeg var til mode. Du har jo selv prøvet det, og ved, hvorledes det er første gang at stå ansigt til ansigt med Italien. Kun så meget, at jeg forekom mig selv mærkeligt forandret. 10 år yngre i sind, med bogstøvet fløjet for alle vind, og 20 års illusioner stået op for de døde. Studierne, jeg var kommet for, blev lagt på hylden. Jeg bestilte ikke andet end at drive, nyde, sole mig, kiggede vel også ind under florentinerindernes brede hatte og følte mig som en helt kald. Alting forekom mig som skabt til min specielle fornøjelse. Selv pensionatet, jeg boede i med dets kosmopolitiske vært, dets salon, hvis guldtæppes falmede rosenflor spillede en mistænkelig overgang mellem gråt og brunt, mellem det nøgne bord, prangede med bøger med afbladet guldsnit og fotografimapper slidte i kanterne, det spisesal flankeret af spejle og prydet med store støvede tøjbuketter, og det vestibule, hvis mægtige piller og høje velvinge, til lige med de tykke murers historiske kvadersten, viste, at bygningen hørte til Firenzes mange fordomspaladser. selv alt dette syntes mig netop ved sine gode sider og sine mangler, passende til at bevare den stuefjendtlige, ferieagtige, ungdommelige stemning, der havde bemægtiget sig mig. Pensionatet havde en del beboere, hvor jeg navnlig lagde mærke til en englænder med tre ranke tavse døtre, en tysk mor og datter, to svenske pigebørn på 16 og 18 år, brystsvage begge, de små stakler, og en finne, min personlige antipati, en lavpandet, bredmundet halvmongol, der irriterede mig ved en slags brutal gøren kur til damerne, som bestod i at stirre på dem, sætte sig for tæt ved dem, påtrænge følgeskab og lignende. De svenske søstre, mine specielle veninder, morede sig med at fortælle historier om hans kolossale appetit og lige så kolossale uforstand på alt, hvad der i almindelighed er af interesse på rejse. Endelig verdens datter, Asunta, en påtrængende, sortøjet lille person, der plejede at springe op i min gyngestol, dingle med benene og lære mig stumper af italienske gadeviser, som hun sang med skingrende stemme. Du ved, at man i et sådan pensionat samles ved den sene middag, og derpå trækker sig tilbage, eller går atter ud, eller tilbringer et par timer i salongen. I de første dage kom og rejste flere, der blev ikke lagt mærke til dem. Efter en uges forløb indtraf et nyt par, far og datter. Da just vores større bord var optaget, fik de plads ved et mindre ved salongens modsatte væg. Faren satte sig først midt for bordet med ryggen til os. Datteren fik ham til at flytte sig hen for enden af det og tog selv plads ved væggen indenfor. Hun så bleg og træt ud. Hendes øjne var næsten tillukkede. Efterhånden blev hun livligere, passeret med faren, drak vin, lænede sig tilbage og gav sig til at betragte os. Hendes mørke, smalle og lange øjne gled koldt hen over alle ansigterne, indtil de traf på finden, der uophørligt stirrede på hende. Hun fixerede ham et øjeblik, smilede uden at skille de smalle røde læber og vendte sig med en hånlig eller fornem tilbagebøjning til faren, der spiste længe. Jeg, som sad nær, men med ryggen til dem, kunne høre, at de talte dansk. Jeg kunne også se dem i spejlet overfor. Et besynderligt par. Den lysøjede, fide og rødmossede far med det urolige, godmodige, upraktiske udtryk, der er så betegnende for os danske på rejse. Datteren, brunlig bleg, med varme bronzeskygger over kinden og tindingerne ind mod det mørke hår, lange lige øjenbryn og fine næsebor, der krummede sig en smule opad. Et vist nervøst og hånligt udtryk, og den måde, hvorpå hun havde ladet os passere revy, behagede mig ikke ret. Det forekom mig imidlertid, at jeg havde set disse ansigter. Snart efter blev gåden løst. Da man rejste sig fra bordet, kom faren til mig og gjorde sig mig en umage for at bringe mig til at erindre, at vi havde set hinanden før. Mandens vinåndende, højttalende person tiltalte mig ikke synderligt. Jeg lod mig imidlertid præsentere for datteren, som under vores samtale betragtede mig med et ejendommeligt koldt, nysgerrigt blik. Da jeg senere var ene på mit værelse, blev det helt klart for mig. Jeg kendte ham virkelig. Jeg havde endnu som ganske ung menneske været i hans hus. Jeg var blevet indført hos ham af min far, der, som du ved, satte pris på sine fine bekendtskaber. Og jeg husker, at dette aftenselskab i herr Harders hus gav den første impuls til min hårdnakkede opposition, hver gang der senere blev tale om at introducere mig hos de fornemme. Herr Harder havde, nogen 40 år gammel, giftet sig med en fattig, adelig dame, der ligeledes var ud over den første og anden ungdom, men som til gengæld efter sit giftermål søgte at inddrive det til gode havene af hyldest og smiger, som hun mente at have hos verden. Jeg husker hende i sin kreds af unge, adelige lapse og ældre bon vivant, en stor, fyldig skikkelse med svære skuldre og arme bedækket med smykker, klædt i fløjl, der passede fortræffeligt til alt det andet fløjl, hvormed de elegante saloner var udstyret. Jeg husker, hvorledes lyset fra de mange lamper og blus blev dødt imod de røde portieres folder og de tungt skyggede forsigringer i tapetet, hvorledes det prejlede af mod bord- og gulvtæppernes kolossale blomster og girlander. Et lemstort billede af fruen i bred og skinnende ramme var det eneste lyspunkt i alt den besværende pragt, og så måske de forgyldte urtepotter med kunstige blomster, der med prisværdig symmetri var stillet om på borde og konsoller, i hjørner og på kaminer. Suiten af saloner sluttede med en lukket dør. Der bagved kunne man finde bankieren ved sit spillebord. I fruens kreds blev samtalerne ført med halvhøj stemme. Jeg, som var ung og undselig, vågede ikke at trænge mig ind i den, så meget mere som de bevægede sig inden for mig fuldkommen fremmedsfære. Her nævnedes end ikke kunst, litteratur, politik eller noget andet af disse almindelige emner, som plejer at beskæftige de dannede. Her tales der kun om personalia, og som jeg kunne slutte af de lejlighedsvise udbrud, latteranfald og bekræftelser om sådanne personalia, der knyttede sig til mennesker, som var kredsen af talende og tilhørende godt bekendt. Jeg følte, at jeg spillede en ynkelig rolle, da jeg i min forlegenhed så mig om, måske efter det boskab, som intet sted fandtes, bemærkede jeg en lille pige, en lille silkeklædt dukke, der med store begærlige øjne, halvt skjult bag ved en stol, med strakt hals og spidset mund, lyttede lige så tavs og opmærksom som jeg selv. Jeg nærmede mig og talte til hende. Hun så op af mig og trak sig tvær eller sky tilbage. "Du må ikke tale så højt til mig," sagde hun. "Man må ikke høre, jeg er i værelset," siger mamma. "Ellers kommer jeg op igen i barnekammeret til den ækle frøken." "Men du kan altså ikke lide din frøken," sagde jeg. "Og din mamma, hvad siger hun til det?" "Det ved jeg ikke. Jeg ser kun mamma, når jeg kommer ned til desserten, og så er hun altid med. Hun passer på mig hele dagen, og hun vil ikke lade mig få min pæneste kjole på i aften. Og nu vifter mamma sig. Det skal jeg lære, når jeg bliver stor. Og når jeg bliver stor, skal jeg nok blive af med frøken, kan jeg tro." Jeg tvivlede ikke et øjeblik på det, da jeg så barnet knytte de små magre hænder bag stolen og i ejerskab sætte tænderne i det røde fløjl. Og især da jeg så hen på moren, der virkelig havde så travlt med bag viften at lytte til en missende blegsot i tyndhåret ynglingsvisken, at hun ikke havde et blik til overs for sin datter. Flere år senere, da jeg i avisen læste, at den ømme ægtefælle og alt opoffrende moder, fru Harder, Né de Seehoff, var død, stod den lille scene levende for mig. Jeg tænkte på, at den lille pige nu er blevet stor, og jeg undrede os på, hvad slags menneske en barndom af den art kunne skabe. Efter nogen tids forløb hørte jeg imidlertid frøken Harder omtale som en af byens mest søgte og elegante modedamer, og da jeg til sidst engang mødte hende på gaden, havde hun allerede dette udtryk af placeret og indholdsløs nydelsessyge, som i en vis kreds anses for uundværlig. Jeg sagde til mig selv, at hun sagtens havde arvet morens smag og tilbøjelighed til lige med hendes omgangskreds, og trak med lidende på skulderen, da jeg engang kom til at høre de rygter, der knyttede sig til hende og hendes hjem. Faren var aldeles behersket af hendes lune, hed det. De førte et åbent hus, hvor i der aldrig manglede gæster. Kun, sagdes det, traf man efter års forløb aldrig de samme, der fandt en stadig fornyelsessted, og de gamle venner afskaffedes efterhånden. Det hed sig, at datteren var en kokette, der tiltrak alle mænd til et vist standpunkt, hvorpå de fjernedes og erstattedes af andre, der snart fik samme skæbne. Jeg var blevet nysgerrig med alle disse erindringer, som en efter en opsteg hos mig. Her traf jeg Egegren, Finden, i færd med at placere stol og skammel for frøken Harder, hente fotografimapper osv., hvorpå han stillede sig op bag ved hende og så over hendes skulder. Hun bevægede dem et par gange utålmodigt og svarede næppe nok på hans finsk-svenske veltalenhed. Da jeg kom ind, så hun op, mens jeg gik hen til mine svenske veninder. Lidt efter rejste hun sig og gik til fortepianoet. Hun lod sine fingre glide sagte hen over tangenterne. De dæmpede toner gled umærkeligt fra den ene melodi over i den anden. Derpå gav hun sig til at synge på samme måde, blidt og uden egentlig klang. Hendes læber åbnede sig knapt, og hendes bøjede hoved bevægede sig en smule, vugne med musikken. De blide, melankolske folkemelodier, eller det dæmpede drømmende i måden, eller det hjemlige, der kaldtes som med fjerne stemmer, eller alt sammen til sammen, gjorde en ejendommelig virkning. Da jeg så på de to svenske søstre, græd de begge. Hun holdt op igen. Ingen af sagde et ord. Kun Finden kom hen og udtalte sig i overdreven lovtaler. Hun nejede for ham, kastede et blik på mig og forlod værelset. Den næste dag kom jeg ved mørkningstid tilbage til pensionatet. Efterhånden samledes alt dets beboere, som dagen over havde været spredt i forskellige retninger. Hver havde noget at fortælle, der blev truffet aftaler og lagt planer. Harders var de sidste. Ifølge med dem var Egegren. Under måltidet var hans opførsel besynderligt komisk. Han slugte sin mad stødvis og sukkede i mellemtiden på en lydelig måde, i det han uafladeligt stirrede på frøken Harder, som af og til sendte ham et blik. Hun var meget smuk. Den dunede blødhed i hudens varme farve, noget spillende og smidigt i bevægelserne, de lette pludselige greb og vendinger, og frem for alt de fine rosenrøde næsebor, der udspilede sig og trak sig sammen og gav udtrykket noget ejendommeligt spændt og animeret, tiltrak sig uvilkårlig opmærksomhed. Og med en skønt sammenligningen ikke forekom med slående, kaldte jeg hende i mine tanker den lille panter. Mere for at ærge Ikegren hen af nogen som helst anden grund, gik jeg senere op i salongen, hvor jeg naturligvis fandt ham i hendes nærhed. Hun vendte sig øjeblikkeligt til mig. Hvor har de været hele dagen? Spurgte hun med en fornærmet mine. Jeg havde ikke lyst til at aflægge regnskab, og svarede kun det nødvendigste. Der opstod en pause. Mit blik faldt på en nydelig elfenbindsvifte i hendes hånd. De har altså lært at bruge den, sagde jeg smilende. Hun så forundret på mig. Jeg erindrede hende om vores tidligere bekendtskab. Jeg følte med lidenhed med dem, sagde jeg. Stakkels lille fange, blev de så fri for frygten? Hun nikkede med eftertryk og sugede underlæben ind med et udtryk af mættet trods og fjendtlighed. Hvor jeg havde hende, sagde hun derpå smilende, og dog med en dirrende stemme, der viste, hvor ærlig ordet var ment. Jeg har da heller ikke lært andet end netop at bruge viften. Hun gjorde et par slag med den, så luftstrømmen for over mit ansigt. Og deres sang, sagde jeg og tilføjede et par ord om den foregående aften. Hendes ansigt skiftede udtryk, hun så op. Synes de om den? Holder de af musik? Spurgte hun hurtigt. Når den ikke får mine stakkels små veninder til at græde, svarede jeg. Hun lå. Jeg kan også være anderledes, sagde hun. Skal jeg vise dem det? Nej, det kan blive til en anden gang. Sig mig, tilføjede hun og vendte sig efter Ikkegren, som havde fjernet sig. Hvad er det for et menneske? Han har plaget mig hele dagen igennem. Hvorfor tåler de hans påtrængenhed? Spurgte jeg. Hun lagde sig tilbage i stolen og så på mig, og efter et øjebliks forløb trak hun på skulderen og sagde, han er i virkeligheden utålig. Skal jeg så synge for dem? Hun sang et par italienske arier med høje og kraftige toner, der klang og svingede længe i rummet. Foruden tilhørende i salen havde der efterhånden samlet sig et lille publikum ved dørene, der fra de tilstødende korridorer og værelser mundede ud i den. Værten, signor Ludovico, kom halvt indenfor. Bag ved ham sås førsteopvarteren Arminius krøllede hoved og Assunta, som klemte sig ind ved siden af faren. Alle klappede og råbte bravo med italiensk kunstsans og frimodighed. Med armene hinanden under brystet og et overlegent smil, så frøken Harder på sin ydmyge beundrer, der forsvandt så snart hun rejste sig fra pianofortet. Det var tid at skilles. Jeg bød hende god nat. Og i morgen, sagde hun pludselig og så ned på sine blanke rosenrøde negle. Jeg undskyldte mig, mine studier, min tid. Midt i min ikke synderligt flydende tale rejste hun sig og gik. Bagefter, da jeg var ene, kom jeg på andre tanker. En smuk opførsel, sagde jeg til mig selv. Jeg løb sin vej på forhånd. Og desuden er det måske veninder, det meste. Jeg besluttede næste dag at tilbyde hende min ledsagelse. Jeg skal lige sige til jer, at I var stillet ind på Radio 24/7. Programmet her lørdag aften hedder Farao Cigar, og det betyder, at jeg, der hedder Carsten Farao, læser højt af ældre litteratur og fortæller lidt om det. Og jeg er lige gået i gang med en novelle af Olivia Levison. Den stammer fra en novellesamling fra 1881, og titlen er Lorelei, og man fornemmer jo allerede, at det er den unge frøken her, der har Loreleis rolle, som den, der synger smægtende, men farlige sang. Dagen kom, solvarm og strålende. Jeg ventede længe. Hun lod sig ikke se. Jeg antog, at hun var taget tidlig ud, og begav mig afsted i den hensigt at finde hende. Jeg gennemsøgte de sædvanlige steder, hvor rejsende færdes, og fandt hende ikke. Altså opgav jeg det, og fordybede mig snart således i min yndlingsbeskæftigelse, at jeg foreløbig helt glemte hende. Efter et par timers forløb lokkede solen mig imidlertid ud. Jeg tog en vogn og kørte ud om Firenze op til Davidsstøtten på Michelangelo-pladsen. Her sad jeg længe og så ud over den kedelformige dal, med dens blomstrende, farveglødende kreds af haver omkring Firenze, over til de brunviolette bjerge. Pludselig kom jeg atter til at tænke på frøken Harder. En klønge purpurrødt, nede mellem mørkt, glinsende blade, mindede mig om den røde blomst i hendes kransbundne, hængende flætninger. Davids knudrede ærtslemmer bragte mig til at tænke på hendes varme små fingre, på de benhvide kolde tangenter, på hendes smukke runde skuldre, der tegnede sig så blødt under kjolens dække. Solen var ved at dale, da jeg kom hjem. Den skinnede rødt igen på åens vindue og kastede lange skrå striber ind i den tomme salon. Jeg strakte mig træt og noget utilfreds i en lænestol, så på lyset, der vandrede og trak støvgræns søjlerne med sig, og på de glimtende smålægmer, der uophørligt og lydløst boldrede sig mellem hverandre, indtil de opslugtes af det grå skumringsskær. Til sidst så jeg intet mere. Jeg vækkedes ved lyden af tale. Værelset var nu ganske mørkt. Kun i det fjerneste vindue stod en gul rand om silhuetterne af to personer, der lænede sig til det. Det var ikke til at tage fejl af. Ikke Grens brede skuldre og frøken Harders langagtige, rundede kinder og slanke hals. Ikke Gren gyngede frem og tilbage, talte med lav, tyk stemme og slog af til ud med armene. Frøken Harder stod ganske stille, den ene hånd på vinduesposten, den anden gled og snoede op og ned med en glimtende kæde ved bæltet. Pludselig tog Ikke Gren og for frem, greb hånden, der just nu spillede op i det svage skær, og kyssede den. Hendes silhuet forsvandt. Jeg hørte hendes skridt, og da tjeneren i det samme slog døren op, og lyset udefra strømmede ind, passerede hun tæt forbi mig, knejsende, med øjenbrynene lidt sammentrukne og en svag rød plet på hver kind. I spisesalen tog hun plads på den anden side af faren, støttede ofte hovedet på hånden, og trak sig tilbage straks efter måltidet. Næste formiddag traf jeg hende i salongen. Hun sad ved klaveret, lænede sig tilbage og anslog af og til en akkord. Da jeg kom ind, løftede hun hænderne fra tangenterne og så på mig. Jeg gik forbi. Hun drejede sig på stolen og kaldte på mig. Jeg nærmede mig altså og sagde, undskyld, at jeg i går mod min vilje overværede en scene, som sikkert ikke var beregnet på vidner. Ah, sagde hun langt og ærgerligt og vendte mig ryggen. Lidt efter gav hun sig til at gynge på stolen, bøjede hovedet bagover og sagde, jeg tænkte nok, de ville tro alle slags slemme ting om mig. Hvad skulle jeg tage mig til? Jeg sad her alene hjemme. Jeg stod stum. Tag dem til, sagde jeg mekanisk. Ja, sagde hun skarpt og mut og med en rynke mellem brynene. De ved jo godt, at jeg ikke forstår mig på samlinger og bøger og gamle sager. Tror de måske, han morer mig? Eller jeg ikke havde haft nok af det derhjemme? Er de virkelig overalt ens? Kan man da ikke opleve noget nyt? Hun tager og så ned på tangenterne. Rynken glattede sig ikke. En mat mørk rødme steg fra halsen op over kind og øre, blegnede og forsvandt igen. Hun rystede fortrædeligt på hovedet. Det er til at dø af kedsomhed. De går alle i flok. Der er ikke engang en, som gør modstand. Hun tager pludselig, bed sig i læben og sendte mig et hurtigt blik. Hendes venstre hånd lå igen på tangenterne. Den havde fået fat på et par toner i bassen. Den tog tre stykker og gav sig til at tromme op og ned af dem. Pludselig holdt hun op og så på mig, lå og rakte med hånden. Går de så med? Jeg kyssede den, og Ikke Gren, tænkte jeg bagefter. Jeg gik naturligvis med. Det forekom mig, at jeg havde en uret at gøre god, og desuden havde jeg lyst til at se, om hun virkelig var så uvidende, som hun ville have mig til at tro. Jeg måtte imidlertid give hende ret. Hun var utrolig uvidende. Ikke den fjerneste idé om kunst, endnu mindre om historie eller nogen anden art kundskab overhovedet. Hun opfattede alt fra et Østergade- og salonstandpunkt. Men så naivt og selvfølgelig, at jeg begyndte at få medlidenhed med hende og at undskylde panderen i hende. Når det menneskelige har fået så liden pleje, tænkte jeg, at intet under, at dyret kommer frem. Der var alligevel noget indtagende i den måde, hvorpå hun bar og ikke søgte at skjule sin uvidenhed. Ikke kejtet, ikke frækt, ikke ligegyldig, men med en halv skælmsk, halv sønderknust mine, både blidnet og dæmpet. Jeg fandt det ret behageligt at have den duftende rosenrøde handske på min arm og se de varme farver komme og gå over dette ansigt, der anspændt og indsmigrende vendte sig op imod mig. En aften kom Asunda ind og løb hen til mig. Frøken Harder ville lokke hende til sig. Den lille trykkede sig sky bort fra hende. Frøken Harder fristede hende med et broget bånd. Ikke engang det ville hjælpe. Hun kastede der båndet på gulvet, gik hen og spillede stående, halvt dansende, men efter takten, en tarantel eller saltarello. Assunta slap mig, nærmede sig tøvende og stod endelig ved siden af hende. Barnets blik mødtes eller opfangedes af Folkenharder, og i det samme gav det sig til at danse. Spillet blev bestandig raskere. Den lille drejede sig åndeløs, tabte en sko og for afsted bestandig hurtigere. Folkenharder så efter hende. De udspilede næsebordfarvedes røde, de glimtende øjne fulgte det dansende barn. Jeg ville just bede hende om at stanse, da i det samme tjeneren meldte en nyankommen. Hun hørte øjeblikket op. Til min store forbavselse var den indtrædende Jacques, den svensk-franske maler, som jeg for et par år siden traf i Tyrol. Jeg har ofte omtalt ham for dig. Han kom imod mig med åbne arme og så ud som om der ikke var gået en dag siden vi skiltes. En lystig, køn fyr, snarere lille end høj, kraftig og smidig med et lille hoved, der har en vis sund, energisk magerhed. Små, spillende øjne under stærke, lave øjenbuer, solbrændt, men med en mund så fin og rød som et barns, halvt dækket af et skæg ala den unge Rembrandt. Dette hoved knejser en smule bagover, og han går med en vis svingende, dansende elasticitet, som minder om hans halvt franske herkomst. Han er maler, arkitekt og skribent, efter lyst og lune. Tusind planer tumler sig i hans hjerne. Han har lyst til alt, mod til alt, selvtillid til alt. Han har, siden vi skiltes, været i Spanien, Konstantinopel og Athen, hvorfor han nu var på hjemrejsen. Jeg kommer til Firenze i forretninger og finder dig, gamle kammerat, sagde han til mig. Jeg indlogerede mig naturligvis her. Hvem var ellers den smukke pige? Hun så så hedensk ud. Hun mindede mig om et indisk eller persisk gudebillede med sine lange øjenbryn og sine udspilede næsebor. Hun er i hvert fald en gudinde, som fordrer mig en røgelse på sit alter, sagde jeg. Tag dig i agt. Hun er farlig. Han kastede hovedet tilbage, fløjtede sagte og legede med en broget mosaikkapsel, der hang ved uret. Den sprang op. Han holdt den hen foran mig. Den indeholdt miniatyrbilledet af en ung pige med glat, mørkt hår, fyldige kinder og bestemte, mundre øjne. Det er min festemø, sagde han. Vi er lidt i familie sammen, hvor forældre har for længe siden bestemt os for hinanden. Hun er god og brav og dygtig skinsyg. Når jeg nu kommer hjem, holder jeg bryllup. Jeg tror lige, jeg tager mig lidt tid. Dagen derpå var det et forfærdeligt vejr. Stormende regnskyl tørnede mod de klingende og sitrende vinduer. Brede strømme brusede ned ad gaderne og sprøjtede i vejret ved hjørner og afvisere. Intet menneske at se udenfor, med undtagelse af en fjerkrekusk på torvet, der holdt en paraply over sin hest. Alle pensionatets beboere var hjemme, undtagen Jacques. Endelig kom han. Frøken Harder stod i samtale med Ikegren, hvem hun siden hin eftermiddag ikke havde været i et år. Hun vendte sig hastigt, da døren gik op. De svenske pigebørn, der kendte Bergeren en smule fra Stockholm, lagde beslag på ham. De ville vide nyt hjemmefra. Men mine damer, jeg kommer lige fra Konstantinopel og Athen. De overvældede ham med spørgsmål. Han besvarede dem godmodigt og livligt. Lidt efter hentede han sin skitsebog med tegninger og udkast. Alle trængte sig om ham. Selv herr Harder, der havde gabet bag en avis, nærmede sig bordet, som Jacques havde bedækket med papir og fotografier. Han selv lå malig i en lænestol og så fornøjet op i alle disse ansigter, der smilede til ham. Kun Ikegren og frøken Harder holdt sig borte, men hun svarede ham ikke mere, og hendes blik svævede uroligt og åndsfraværende omkring. Jeg gik hen til hende. Deres ven er sikkert genial, sagde hun spottende. Ingen uden et geni turde bære tre ringe på hver hånd og en mosaikmedaljon som en kvinde. Og i den medaljon har han et billede af sin forlovede, svarede jeg. Hendes blik fløj hastigt fra mig til gruppen derhen, som nu begyndte at opløses. Jacques havde hørt op at tale. Han havde stillet en avis op for sig, som næsten skjulte ham for os. Frøken Harders øjne fulgte hans bevægelser. Umærkeligt flyttede hun sig lidt efter lidt til siden. Pludselig greb hun mig i armen. Se, sagde hun højt og pegede på Jacques. Mit portræt. Det er en smule dristigt. Han havde hørt det og kom smilende hen til os. Tilgiv mig, min frøken, sagde han. Vi maler og sætter os i besiddelse af alt skønt i billedet. Bliv ikke vred. Jeg fristes dig til at tegne dem med flammende øjne og udstrakt arm som et modstykke til deres forrige lyttende stilling. Tillad mig at introducere mig. Jeg er Jacques Bergerin, en stakkels maler, der lever af, hvad folk vil unde ham for hans smørerier. Han gjorde ved disse ord en ynkelig mine og bøjede hovedet ydmygt, mens han på samme tid fra siden sendte hende et skælmsk og drillende blik. Hun brast i latter. Man skal altså give dem stof til disse smørerier, sagde hun overmodigt og lod sig glide ned i en stol. Nå, så tegn mig da. Tak, sagde han med en pludselig ligegyldighed i tonen. Men nu sidder de stiv som en model. En anden gang, om de tillader. Hun rettede sig frem med et sæt og lod sig atter langsomt glide tilbage. Den ene smidige i hånden tog fat i den anden, klappede den, spillede op og ned af den og greb om dens fingre med et pludseligt tag. Jacques stod og så på hende. Derpå tog han mig under armen og sagde med et dybt buk, tilgiv, at jeg berøver dem min vens selskab, men min tid er kort, og vi har meget at sige hinanden. Hun svarede ikke, bevægede sig ikke, så smilende efter os. Underlæben krummede sig, og de skarpe hvide tænder bed i dens hud. Da vi var kommet ind på mit værelse, gik Jacques op og ned, tavs og så op i loftet. Pludselig blev han stående foran mig. En lille slange, sagde han, og slog ud med hånden. Han satte sig og stirrede åndsfraværende på mig. I dette øjeblik irriterede han mig. Hans tone, hans smil, den måde, hvorpå han strøg gennem håret, forekom mig selvtilfreds og utålelig. Hvad har du med at bestille? Sagde jeg vredt. Du er jo forlovet. Ja, pokker heller, afbrød han mig. Tror du, jeg siden den tid aldrig har talt med en smuk pige? Når jeg først er gift, så slipper hun mig ikke ud mere. Og hun har ret. Men nu? Du er da ikke selv forelsket. Han lå godmodig og lagde armen på min skulder. Således sad vi længe. Vi talte om gamle tider, tror jeg. Om vort første møde, om vores fremtidsplaner og om hans forlovede. Tiden gik. Da middagsklokken ringede, gik vi ned arm i arm som par skoledreng. I spisesalen skiltes vi. Jacques fik som nyankommen plads ved filialbordet. Han satte sig ved siden af den gamle herre. De blev snart lystige sammen. Den gamle flamte mere vin, lå puret op i håret og slog Jacques på skulderen. Frøken Harder sad ganske stille, næsten uden at spise. Hun deltog ikke i samtalen og så kun en gang imellem næsten stjålent op på Jacques. Han drejede stilken på en prægtig gul rose mellem fingrene. Derpå satte han den forsigtigt i et glas og skød den varsomt over til hende. Den mørke rødme slog som en bølge sammen over hendes kinder og pande, men hun så ned, bevægede sig ikke, og først da man rejste sig, skød hun koldt glasset fra sig. I salongen spredtes man i forskellige grupper. Herr Harder faldt i søvn i en krog, de engelske damer hviskede, Jacques plagede i en af de falmede bøger for bordet. Frøken Harder stod ved vinduet, skilte med begge hænder de sammenfaldende gardiner, gyngede sig i dem og så ud i mørket på rudernes spejlbillede af gasblusene og det blanke bord. Det var blevet helt uvejr. Blæsten joden bestand i faldende regn mod muren og vinduerne med en vislen, som når en pisk snærter igennem luften, og drønede selv bagefter med smæld og lange tugende hyl. Hun stod der længe. Endelig slap hun gardinerne, så et øjeblik på, hvorledes de tunge folder langsomt svingede sammen og vendte sig. Hun så hen imod Jacques og overraskede hans blik. Hurtigt drejede hun sig hen til klaveret, tæt ved, og gav sig til at synge. En ensom vandrer i den stille mørke skov, langvejs fra kommer søde toner. Han lytter, han søger, lorelei lokker ham med blid klang, med vuggende elskovsord, lokker ham til sig og omspænder ham med sin grusomme jubel. Komst nimmer mere aus diesem Wald, nimmer mere. Hendes stemme skælvede, den fik en hård, truende klang, og sank så atterned i det bløde, dårende omkvæd. Musikken klang efter, langsomt og dæmpet, og døde hen. Alt var stille. De engelske damer sad tavse og blege. De to svenske pigebørn holdt hinanden tæt omslynget, som om selve døden var faret dem forbi. Ikke gren bevægede sig urolig. rejste sig halvt og satte sig igen. Her har der blinket lyssky og videre med hovedet, som om han havde haft nul drøm. Jacques havde bøjet sig forover og stirret på hende med et forbavset og halvt uroligt udtryk. Hun sad et øjeblik med bøjet hoved og trak vejret dybt. I det hun rejste sig, sprang han imidlertid op, rystede på hovedet og sagde smilende, "De har gjort os mørkeræd, frøken. Tillader jeg forsøge at sætte selskabet i en mundre stemning." Han sad allerede ved klaveret, sang med noget rusten stemme en fransk chansonette, slog derpå over i dansemusik og drejede sig af og til for at se, hvad virkning det gjorde. Den var magisk. Herr Harder slog takt med foden. Passageren gik livligere nogensinde. De svenske søstre gyngede frem og tilbage, rejste sig, greb hinanden om livet og gav sig til at valse om i deres krog. Pludselig hørte han op. Herr Harder gav sig til at klappe i sine fede hænder og råbte, "Det kan jeg lide, det er en kernekald." Frøken Harder kom hen til mig, bleg og med en nervøs sammentrækning af øjenbrynene. "Vil de gøre mig en tjeneste?" viskede hun. "Tag med os i morgen. Far har indbudt deres ven, og jeg ved ikke, han forekommer mig så besynderlig." I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7, og jeg er ved at læse novellen Lorelei af Olivia Levison. Novellen stammer fra en samling noveller af hende, der udkom i 1881. Oven på uvejret var det næste dag fuldstændig sommer. I den disfri, gennemsigtige italienske luft viste alt sig i de tydeligste omrids. De omsluttende bjerge med deres sortblå og rødligbrune lysflader, et par fjerne pinjers palmeagtige kroner, Firenzes tårne og skinnende marmor, på dige ved vejen høje siv, med susende toppe glimtede i solen som et mylder af knejsende svanefjer. På den anden side skråning bevokset med grå og tavs olivenskov. Og så solen, det blændende varme lys, der strålede igen fra den hvide vej og de lysmalede huse. Frøken Harder lå tilbage i vognen, tavs og udeltagende, gennem en mørkerød silkeparaply, stillet op til beskyttelse, faldt skæret dæmpet og rosen rødt over hendes blege ansigt i dets ramme af det mørke hår. Bergeren var i idelig bevægelse. En rød orientalsk fæs sad på hans lyse hår. Uden at lade vognen holde, svingede han sig ud og ind over dens lave side, bragte snart en blomst fra vejen, snart en klase ægformede glasklare druer fra en eller anden hytte, vi kørte forbi. Han vidste noget at fortælle om hvert sted, vi kom forbi, og var fuld af lystige indfald. Hans gode lune og utrættelighed formildede endelig frøken Harder. Hun rejste sig, så sig om og smilede til os. En stejl høj på vis top, der øjnedes ruinagtige masser, bragte hende til at ytre ønsket om at bestige den. Vi tilbød vor bistand. Efter et øjebliks tøven greb hun Bergerens arm og begyndte opstigningen. Stien var vanskelig og næppe bred nok til to. Jeg fulgte med et stykke og blev så ubemærket tilbage. Jeg faldt i tanker, ikke særlig behagelige ved at tilstå, og desuden begyndte Bergeren dog virkelig at forekomme en smule lidt sindig. De kom tilbage, løbende ned ad stien og leende som to børn. Frøken Harders øjne strålede, og hun bar en buket røde roser i sit bælte. Da hun var kommet i vognen, fortalte hun om vandringen, så på Bergeren og lå under tiden uden årsag. Samtalen blev nu meget livlig. Bergeren fortalte om bjergstigninger og andet fra sine rejser. "Er de altid ene?" spurgte frøken Harder pludselig. "Altid og aldrig," svarede han muntert. "Jeg finder overalt gode venner. Kan du huske Tirol?" sagde han og vendte sig til mig. "Ja," sagde jeg. "Der i det mindste strakte dit bekendtskab sig til hvert hus på vejen og hvert barn bag sine geder. Og de nydelige småpiger med deres mælkebøtter," sagde han leende. "Kan du huske, hvorledes de bandt smukke kranse og løb, når de havde bragt dem, og som de jodlede om kap?" Han gav sig til at tralle en vise, hvis omkvæd svagt lød igen fra skråningens side. "Ham er der liv i," sagde herr Harder beundrende og nikkede til sin datter. "Glad og fornøjet, sådan skal ungdommen være." "Ikke sandt," sagde Bergeren og slog ud med hånden. "Hvorfor skulle jeg ikke være glad? Livet er en herlig ting. Det har jeg endnu aldrig nægtet at opfylde mine ønsker." "Nå, et stort ord," sagde jeg. "Og har du intet tilbage?" "Et," sagde han og nikkede betydningsfuldt til mig. "Det ved du." "Hvad er det?" spurgte frøken Harder halvhøjt og med glimtende øje. "At blive en anden Rafael eller Michelangelo," sagde jeg smilende. Han kan ikke lade sig nøje med mindre. Jo, sagde Jacques og lænede sig tilbage. Jeg kan lade mig nøje med mindre, men om 10 år skal mit navn kendes og nævnes. Han lukkede læberne og kastede hovedet tilbage. Frøken Harder så op på ham. Hendes øjne gled hurtigt op over ham og så derpå lige ind i hans. Vi kørte rask hjemad og indhentede en tungt belæsset kar, trukket af en elendig hest, der med fremstrakt hals og bringe, skråstemte ben og skælven over hele læmet, forgæves bestræbte sig for at bringe den af stedet. 2 plumpe kale i lærredskitler, opsmøgede benklæder og den side hat trykket bag på hovedet, udstødte de sædvanlige lange, hissende og vrede råb, rev i mundtøjet og piskede løs. I det vi kørte forbi, faldt arbejdsvognens hest sammen og blev liggende ubevægelig på siden, trods alle spark og piskeslag. Det gav et nervøst sæt i frøken Harder. Hun får halvt op. I et nu havde Bergeren trykket hende tilbage i sædet, var sprunget ud og bagfra ind imellem dem. Han snappede pisken og knækkede den i stumper, som fløj langt bort, mens han overøste de 2 banditter med en strøm af ord i alle tungemål, der måske i forening med den elegante vogn i øjeblik forbløffede den. Men da Bergeren bukkede sig og lagde sin hånd på hesten for at føle, om den var død, langede den ene med et skingrende forbandelsesudråb et slag ud efter ham, som han kun undgik ved en tilbagebøjning og et smidigt spring. Et øjeblik efter sad han igen i vognen, åndeløs, hed og smilende. Frøken Harder havde lænet sig ud af vognen, mens den lille scene stod på. Nu trak hun vejret dybt, lukkede øjnene og lagde sig tilbage. Lidt efter snuppede en af vores heste, og vognen hældede. Hun for op med et skrig, kastede sig frem og strakte hænderne ud for sig og greb efter nogen famlen om Bergerens arm. Et sekund senere var alt i orden. Bergeren førte med fransk finhed spidserne af hendes fingre til sine læber og slap med et smil. Med nedslåede øjne rykkede hun sig tilbage i vognen. Snart efter var vi hjem. Da vi er der samledes, havde frøken Harder delt de røde roser. De fleste sad endnu i bæltet, men et par var på italiensk vis stukne over og under øret. Bladene begyndte at drysse af dem, og hun rullede dem sammen og førte af til et til sine læber. Efter bordet kom Jacques til mig. Jeg går i teater i aften, sagde han. Er du med? Da vi sad i det lille teater, ved skueplads halvt tilsløredes af blålige skyer fra det tobaksrygende, spacerende parterrepublikum, sagde Bergeren, jeg rejser snart, jeg går og overlader dig i valgpladsen. Tak, svarede jeg, du er ellers uforbederlig, om hun nu virkelig har forelsket sig i dig? Sagde han, smilende og henkastet og strøg op over sine læber. Hun er jo selv lorerne af feen, som lokker i den fortryllede skov, men jeg har just i sinde meget snart at søge ud på alfarvej. Hendes billede vil jeg imidlertid have. I morgen skal hun sidde for mig. Jeg har også lovet faren at vise ham et osteri her uden for byen, men så er de jo la bella. Jeg kan vide, hvad min pige derhjemme tager sig for. Næste år kommer jeg med hende til København, og til den tid må du være hjemme. I det fiasketeria, hvor vi gik hen efter teatret, drøftede vi endnu forskellige planer til et kommende møde. Det var sent, da vi kom tilbage. Vi gik sakte gennem korridoren. For et af værelserne strømmede gennem nøglehullet en lille rund lysstråle ind i mørket. I det vi gik forbi, slukkedes den. Sent næste formiddag kom Jacques til mig. Han så rolig og noget ophidset ud. Skynd dig, sagde han. Om et øjeblik holder vognen for døren. Jeg måtte afgøre det med faren i dag. I morgen rejser jeg. Jeg vil ikke med, sagde jeg. Jeg har ikke lyst til at se på det, og desuden være 5. jul. Tag I alene. Ah, pas ja, sagde han ærgerligt. Jeg vil jo netop ikke være alene med dem. Og desuden, jeg rejser i morgen. Du vil ikke afslå mig det. Jeg gav efter. Men billedet, sagde jeg. Han strøg med hånden over panden. Jeg kommer just fra hende. Hun er dog et stykke af en dæmon. Hun lå der, havde bredt alt håret ud over sig. Det knugede og bugtede sig på skulderen, og hun holdt sammen foran og spredte det helt ned over kjolen. Og så bøjede hun sig frem med sådanne øjne. Og midt i rev jeg bladet over. Kusken smældede dernede. Vi samledes i salongen. Bergeren sprang op på bukken og tog tømmerne fra kusken. Nu skal vi køre, sagde han. Vejen har vi dog omtrent set i går. Vi fløj afsted, susende hurtigt. Efter en stund bøjede vi af og ind mellem bjergenes udløbere. Vi 3 i vognen talte ikke meget. Det forekom mig, at frøken Harder havde grædt. Jacques derimod talte på sit brudt italiensk lystigt med kusken og spurgte ham ud om veje og steder. Pludselig vendte han sig til mig. Har du den selvfælds? Jeg må dog se på, hvad tid togene går i morgen. Frøken Harder lænede sig frem og blev pludselig rød i kinderne. Rejser de i morgen? Sagde hun let. Ja, svarede han. Vil de have bud til København? Der kommer jeg igennem. Hun svarede ikke. Rødmen holdt sig på hendes kinder. Hendes læber lukkede sig. Hun så med store, skinnende øjne op på Jacques, der knaldede med pisken og svillende med tungen på italiensk manier, drev hestene afsted så hurtigt, de ville løbe. Snart holdt vi uden for et osteri, hvis vært kom springende ud for at modtage os med den traditionelle papirshue på det grå, krøllede hår. Vi kom ind i en lang, lav og mørk stue med bjælker under det store loft. Foran ved vinduerne stod umalede træborde uden dug, bag ved i mørket arnestedet med blusende ild og lyd af kogen og brasen. Flammerne spillede op og belyste derhenne snart værtens hvide hue, snart Jacques' røde fæs. En ung pige med det norditalienske sorte slør bundet fra nakken ud om de fine, lidt magre kinder, rydde op på vort bord, kastede vinslatterne hen ad stengulvet og bragte os tallerkener og tilbehør. Jacques havde imidlertid endt sin underhandling med værten. Pigen gik og kom. Den ene ret præsenterede sig efter den anden, og længe efter værten havde sendt og fået betalt sin regning, skrevet med kul på bagsiden af en tallerken, sad vi der endnu og drak, klinkede og var lystige. Frøken har dog ikke mindst. Hun holdt sit glas højt i vejret, stødte det mod Jacques og drak det ud på en lykkelig hjemrejse. Hendes latter lød temmelig højt. Hendes øjne syntes større end sædvanligt. Måske var det, fordi den uvante rødme på kinderne gjorde dem mere glimrende. Ja, så når jeg altså ikke mere i aften. Midnatstimen nærmer sig. Med hastige skridt hører de tunge skridt på stenbroen. Men I får slutningen og endnu en novelle af Olivia Levison næste lørdag. Kun nu rolig nat. Nu lægger jeg et mærke ind her i bogen, så ved jeg, hvor vi fortsætter i næste uge.
Når Danmark går i seng, vågner nattevagten på Radio 24.
Ja, god aften eller god dag, eller hvad man nu skal sige.
Mens de andre sover, taler nattevagten med alle dem, der ikke kan, må eller vil sove.
Det er mig. Er du vågen lige nu?
Det er jeg da. Er du?
Ja, det er jeg da.
Hør samtaler fra et mørklagt Danmark, som ikke tåler dagens lys.
Jo, jeg vil fortælle dig, at jeg er blevet genfødt.
Du er blevet genfødt?
Ja, jeg blev slået ihjel ved en bilulykke ude på 26. 12. november ved Skive.
Hvilket årstal?
Det er 2 måneder siden.
Nattevagten. Hver nat, når klokken slår 12.
Har det gjort noget ved dig at have været død?
Ja, og jeg er begyndt at tro på, at jeg har en skyldsengel.
Her på Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.